VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Tahun lalu, tim kami menang. Kami dapat hadiah uang yang kami sumbangkan. Jadi, menang itu penting.
Rina Morrissey, diaspora Indonesia di Severna Park, Maryland, memang selalu terpacu untuk memenangkan lomba jalan atau walkathon yang diadakan Give Light Foundation, organisasi nirlaba di San Jose, California. Pelari maraton yang sudah 3 kali mengikuti lomba tahunan ini bergabung dengan 4 para pelari Indonesia lain dari negara bagian Texas dan California.
Idenya sangat bagus sekali ya, selain untuk kesehatan, juga untuk berbagi, untuk kebaikan. It's like motivate people.
Untuk memotivasi orang untuk keluar rumah, jalan, tidak perlu lari. Yang penting aktif.
Give Light Foundation, penyelenggara acara ini, mengelola panti asuhan di 14 negara termasuk Indonesia. Global Walk bertujuan mengumpulkan dana bagi anak-anak yatim piatu penghuni panti-panti asuhan tersebut. Sebelum pandemi, event ini diadakan secara in-person atau langsung, diikuti sekitar 500 peserta. Dian Alian, pendiri sekaligus presiden Give Light Foundation, mengatakan,
"But because of COVID, you know, the whole world changed."
Tetapi karena COVID, seluruh dunia berubah dan kita harus beradaptasi. Idenya adalah menciptakan kegembiraan dan ikatan di mana peserta dalam jalan atau lari dan pesertanya dari seluruh dunia.
Ini adalah tahun keempat Give Light Global Walk diadakan secara virtual atau daring, diikuti 52 tim yang terdiri dari 5 anggota. Selain dari AS, pesertanya juga berasal dari berbagai negara, termasuk dari panti asuhan yang dikelola Give Light Foundation. Setiap hari selama seminggu, peserta berlari atau berjalan sejauh mungkin hingga tenggat waktu, yaitu tengah malam, di mana setiap tim harus melaporkan total jaraknya. Global Walk membuka kesempatan bagi perusahaan atau individual yang ingin memberi donasi, mendukung kelompok yang berkompetisi. Tahun lalu, para peserta berjalan sejauh 15.000 km dan berhasil mengumpulkan dana sebesar $16.000 atau sekitar 250 juta rupiah.
When we share our blessings, honestly that blessing.
Ketika kita berbagi keberkahan kita, sejujurnya, maka berkah itu akan dilipat gandakan.
Dari San Jose, California dan Severna Park, Maryland, tim VOA. Kunci
kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Terbatasnya penghasilan telah berdampak pada belanja konsumen di Australia. Namun ada satu hal yang membuat warga Australia tak segan-segan untuk menghabiskan uang mereka, yaitu musik. Pada tahun 2023, industri rekaman musik membukukan pendapatan naik hampir 11% dengan hasil penjualan piringan hitam dan streaming yang mencapai rekor tertinggi. Berikut laporannya bersama tim VOA. Tren terkini mengenai kebiasaan belanja musik para pelanggan bisa dilacak di toko musik, seperti yang terlihat di salah satu toko di Canberra. Salah seorang pelanggan mengatakan,
"Usually Spotify, but yeah, definitely recently I've been getting vinyl records."
Biasanya Spotify, namun akhir-akhir ini saya juga membeli piringan hitam.
Krisis kenaikan biaya hidup tahun lalu tidak menghalangi kecintaan warga Australia terhadap musik. Warga Australia menghabiskan $440 juta atau $676 juta untuk musik pada tahun 2023. Ini merupakan kenaikan sebesar 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan juga merupakan rekor jumlah yang dibelanjakan untuk jenis pembelian itu. Annabelle Hurd dari Asosiasi Industri Rekaman Australia mengatakan,
"I think people genuinely find music a comfort. Perhaps that cost of living stress is building."
Saya kira orang-orang benar-benar mendapati musik sebagai suatu kenyamanan. Mungkin tekanan biaya hidup ikut menjadi penyebabnya.
Layanan streaming berbayar sejauh ini merupakan penyedia musik utama, tetapi kini lebih banyak lagi orang yang ingin mendengarkan lagu favorit mereka secara gratis. Mereka menghabiskan sebesar $304 juta atau $467 untuk layanan berbayar seperti Spotify Premium dan Apple Music, suatu kenaikan 13% dari tahun 2022. Walau jutaan dolar dihabiskan untuk layanan streaming dan pengunduhan, sebagian hasil penjualan juga berasal dari format yang lebih klasik seperti piringan hitam. Penjualan piringan hitam naik 14% tahun lalu, yaitu menjadi $42 juta atau sekitar $27 juta. Blake Budak, pemilik toko Landspeed Records, mengatakan,
"Phoebe Bridges, Lana Del Rey, and Taylor Swift, of course, is the ubiquitous artist of 2023, absolutely massive. What makes someone buy a record on vinyl is that they really sort of feel such a strong connection."
Phoebe Bridges, Lana Del Rey, dan Taylor Swift merupakan artis yang ada di mana-mana pada tahun 2023, tentu saja secara besar-besaran. Apa yang membuat seseorang membeli piringan hitam adalah karena mereka merasakan hubungan yang kuat dengan artis tersebut.
Bagi pelanggan toko musik rekaman, piringan hitam menawarkan sesuatu yang berbeda dengan layanan streaming. Seorang pelanggan mengatakan,
"More the experience. It's a lot clearer on a vinyl than it is."
Ini lebih ke pengalaman. Kualitas suara piringan hitam lebih jernih daripada melalui earphone dan Spotify.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Hong telah lama menjadi produsen sekaligus konsumen besar untuk makanan yang bisa dibawa pulang. Tentu saja, wadah plastik dan styrofoam yang diperlukan untuk makanan itu juga sangat banyak. Bertepatan dengan Hari Bumi 22 April, undang-undang baru mulai diberlakukan untuk mengurangi penggunaan produk-produk plastik sekali pakai di Hong Kong. Berikut laporan selengkapnya. Wan Fat Kitchen adalah tempat makan siang populer di Hong Kong. Tumpukan makanan dijual di wadah-wadah plastik lengkap dengan peranti makan sekali pakai. Restoran ini punya 2 cabang, masing-masing menjual hingga 1.500 box nasi dan lauk pauk setiap hari. Tetapi mulai 22 April, undang-undang baru diberlakukan untuk menghentikan penjualan dan distribusi produk styrofoam dan peranti makan plastik sekali pakai. Kuan Fat Kitchen telah mulai beralih dari wadah styrofoam dan mulai menerapkan undang-undang baru yang melarang penggunaan segala jenis peranti makan plastik sekali pakai, kata sang pemilik restoran, Kitty Chan. Ia menjelaskan,
akan ada dampak besar bagi kami karena masalah biaya. Sejak tahun lalu, kami telah beralih dari styrofoam ke wadah plastik lainnya. Untuk peranti sekali pakai, Anda mungkin mengira ini perubahan kecil. Tetapi mengganti sendok plastik menjadi sendok kertas, biayanya 2 kali lipat bagi kami. Ini tidak ramah bagi bisnis makanan dan industri minuman.
Peraturan baru itu secara simbolis mulai diberlakukan pada Hari Bumi. Tetapi idealisme untuk menyelamatkan bumi tidak dianggap penting oleh pelanggan Kuan Fat Kitchen. Sebagian pelanggan tidak ingin menghadapi kerepotan ekstra jika mereka diminta membawa wadah dan peranti sendiri. Kata Darren Sang, pelanggan Kuan Fat Kitchen.
Waktu saya bekerja, saya cuma punya waktu 1 jam untuk makan siang. Saya perlu makan secara efisien. Tidak nyaman kalau membawa peranti sendiri lalu mencucinya selesai makan. Menurut saya, bukan ide bagus.
Pelanggan lainnya khawatir harga akan naik dengan peraturan baru itu. Larangan ini berlaku dalam 2 tahap. Mulai 22 April, 9 jenis peranti makan, sedotan, pengaduk, dan pisau plastik tidak boleh digunakan dalam layanan makan di tempat atau dibawa pulang. Gelas plastik dan tutupnya, wadah makanan plastik dan tutupnya juga dilarang untuk pelanggan yang makan di tempat. Pada tahap kedua, targetnya adalah meluaskan larangan itu untuk makanan yang dibawa pulang. Menurut situs web pemerintah Hong Kong, waktu pelaksanaan tahap kedua, regulasi itu tergantung pada ketersediaan dan keterjangkauan bahan-bahan non-plastik atau alternatif yang dapat digunakan kembali, dan untuk sementara ini ditetapkan pada tahun 2025. Larangan yang berlaku pada 22 April ini juga mencakup berbagai jenis perlengkapan mandi plastik yang telah memiliki alternatif non-plastik atau tidak diperlukan, kata situs web itu. Hotel-hotel dan wisma tamu juga dilarang menyediakan perlengkapan mandi berbahan plastik untuk keperluan promosi. Peranti makan plastik sekali pakai merupakan sumber sampah plastik terbesar kedua setelah kantong plastik sekali pakai di Hong Kong, menurut Greenpeace. Menurut statistik terbaru yang dikeluarkan pemerintah Hong Kong, pada tahun 2022, jumlah limbah padat yang dibuang di kota itu 11.128 ton per hari, 2.369 ton diantaranya adalah limbah plastik. Hong Kong bergantung pada 3 tempat pembuangan akhir sampah di kota itu untuk menangani limbah padat dari rumah tangga, sumber-sumber komersial dan industri, serta limbah konstruksi. Tetapi ketiga tempat itu diperkirakan akan penuh pada sekitar tahun 2026. Menurut statistik pemerintah, Hong Kong berencana menerapkan iuran pembuangan sampah padat mulai 1 Agustus 2024. Tetapi logistik penerapannya belum jelas. Ini akan menjadi perubahan besar, memaksa rumah, restoran, dan semua bisnis membayar sampah yang mereka buang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
America. VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.